Laudetur Jesus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Pápež dnes prostredníctvom posolstva blahoželal ekumenickému patriarchovi Bartolomejovi. Ako píše, bratstvo kresťanov je posolstvom pre svet sužovaný vojnou. Povedal svätý otec predstaviteľom rôznych svetových náboženstiev, ktorých dnes prijal vo Vatikáne. Prinášame zamyslenie nového pápežského kazateľa k prvej adventnej nedeli. V sobotu 30. novembra, v deň sviatku svätého apoštola Ondreja, vás zo svätého mesta zdraví Zuzana Klimanová. Vatikán. Delegácia Svätej stolice sa dnes vo sviatok svätého apoštola Ondreja, patrona ekumenického patriarchátu, zúčastnila v Istanbule na tamojších oslavách. Delegáciu viedol prefekt dikastéria na podporu jednoty kresťanov, kardinál Kurt Koch, ktorý v závere božskej liturgie prečítal posolstvo pápeža Františka adresované ekumenickému patriarchovi Bartolomejovi I. Pápež v posolstve pripomína nedávne 60. výročie dokumentu druhého Vatikánskeho koncilu Unitatis Redintegratio, ktorým katolícka cirkev oficiálne vstúpila do ekumenického hnutia a ktorý otvoril cestu dialógu s inými cirkvami. Náš dialóg s pravoslávnou cirkvou bol a aj naďalej je osobitne plodný, poznamenáva pápež. Ako píše, konečný cieľ ekumenických snách, teda plná jednota medzi kresťanmi, ktorí by zdieľali jeden eucharistický kalich, ešte nebol uskutočnený. Nie je to prekvapujúce, pretože rozdelenia, ktoré sa datujú 1000 rokov dozadu, sa nedajú vyriešiť v priebehu niekoľkých 10 rokov, konštatuje svätý otec František a dodáva. Nezvratný záväzok katolíckej cirkvi ísť cestou dialógu potvrdilo aj nedávne riadne generálne zhromaždenie synody biskupov, ktoré sa konalo vo Vatikáne v októbri. Vo svete zmietanom protikladmi a polarizáciou sa účastníci zhromaždenia, napriek tomu, že pochádzajú z veľmi odlišných prostredí, dokázali navzájom vypočuť bez toho, aby sa súdili alebo odsudzovali. Počúvanie bez odsudzovania by malo byť aj spôsobom, akým katolíci a pravoslávni pokračujú vo svojej ceste k jednote. Osobitne ma teší, že sa na synodálnom procese aktívne zúčastnili aj zástupcovia iných cirkví, vrátane metropolitu Joba Pisického, delegáta ekumenického konštantínopolského patriarchu. Petrov nástupca pripomína ďalšiu významnú udalosť, ktorá môže posilniť ekumenické snahy, píše. Blížiace sa 1700. výročie prvého ekumenického koncilu v Nicei bude ďalšou príležitosťou svedčiť o rastúcom spoločenstve, ktoré už existuje medzi všetkými, ktorí sú pokrstení v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Už niekoľkokrát som vyjadril túžbu, aby som túto udalosť mohol osláviť spolu s vami a úprimne ďakujem všetkým, ktorí už začali pracovať na tom, aby to bolo možné. Spomienka na túto významnú udalosť určite posilní už existujúce väzby a povzbudí všetky cirkvy k obnovenému svedectvu v dnešnom svete. Prežívané bratstvo a svedectvo vydávané kresťanmi bude tiež posolstvom pre náš svet sužovaný vojnou a násilím. V tejto súvislosti sa ochotne pripájam k vašej modlitbe, aby nastal mier na Ukrajine, v Palestíne, Izraeli, Libanone a vo všetkých tých regiónoch, kde sa bojuje, čo som často nazval rozkúskovanou svetovou vojnou. Vatikán. Nový kazateľ pápežského domu, kapucínsky páter Roberto Pasolini, ponúka úvahu na prvú adventnú nedeľu.
Il tempo di avvento è un momento in cui noi
adventné obdobie je časom, v ktorom obnovujeme očakávanie toho pána, ktorý už v dejinách prišiel, ale vráti sa, aby ich naplnil. Je to krátky, ale intenzívny čas, v ktorom bdieť, ako hovoríme v týchto dňoch, neznamená nič nerobiť, zaspať, niekde si ľahnúť, ale naopak, prebudiť všetku našu prezieravosť a úžas tvárou v tvár skutočnosti a tomu, čo Boh v skutočnosti robí. Aj keď realita, ako nám pripomína Evanjelium, nám často naháňa strach. Strašné znamenia, úzkosť, obavy, vojny, zemetrasenia, kataklizmy. Evanjelium dokonca hovorí, že všetci umierame od strachu tvárou v tvár realite, a to z mnohých dôvodov. A predsa v týchto chvíľach Ježiš hovorí: pozdvihnite hlavy a uvedomte si, že čoskoro prídem a vaše vyslobodenie je na blízku. Bolo by pekné mať túto schopnosť. Čo môžeme urobiť? Ježiš dáva dve základné usmernenia. Prvým je, nezaťažujte svoje srdcia. V našich srdciach sú nesprávne túžby, veci, ktoré nás nútia žiť v zaťažujúcom rytme, pretože v skutočnosti hľadáme niečo, čo v nej nie je. Takže nezaťažovať srdce znamená znovu objaviť primeranú hĺbku našich túžob, pochopiť, čo skutočne chceme a čo nám skutočnosť môže ponúknuť. A potom Ježiš hovorí, bdejte a modlite sa. Nestačí sa modliť, treba najprv dobre otvoriť oči, bdieť. Je to veľmi dôležité usmernenie, pretože mnohokrát sa modlíme, ale nič sa nedeje, pretože máme stále zatvorené oči, čiže nemáme pohľad dôvery a pozornosti voči skutočnosti. A adventné obdobie naopak začína práve takto. Otvárame oči, vstupujeme do nášho srdca, začíname sa modliť. Prinášame pokračovanie rozhovoru so Slovenkou Slávkou Brigantovou, laičkou, ktorá pôsobí v rímskej salesianskej komunite. Rozhovor pripravila Miroslava Holubíková.
Svätý rok 2025 je za dverami, pripravujú Salesiani, alebo teda konkrétne vaša salesianská komunita, niečo osobitné, na čom možno spolupracuješ, na čom sa podieľaš?
Salesiani určite pripravujú to jubileum mladých, tak zatiaľ sa premýšľa veľa nad tým, ako tu ubytovať vlastne ako celé tie logistické záležitosti okolo toho týždňa počas leta. A keď bude to jubileum mladých, tak tu sa predpokladá obrovské množstvo ľudí. A tak v tomto duchu určite sú to také akože aj logistické záležitosti, ale aj ako mať spolúčasť teda na tom a prijatí mladých ľudí, aby mohli prísť tu robiť jubilejnú púť. Ja som aj vtiahnutá do takých aktivít. Sme založili takú asociáciu, ktorá sa volá Romei 25 a bude pomáhať pútnikom prežívať ten čas v púte akoby takými animačnými alebo doprevádzacími službami. Robíme také formačné momenty pre skupinu mladých, ktorí sa dali k dispozícii ako doprevádzatelia, teda pútnikov. A na schvál to nevolám turistickí sprievodcovia. My chceme byť viac animátormi tej skúsenosti púte. V rámci vlastne toho salesianského domu v tomto čase predstavení komunity mi zverili jednu časť domu, ktorá počas mesiaca není využitá aktivitami školy. Tak my tam vlastne budeme ubytovať pútnikov, tak dosť aj táto celá otázka prijať pútnikov a postarať sa teda o nich je taká pekná úloha, na ktorú sa dosť teším, aj teda ktorej sa tak ako uchopujem. Mojou úlohou bude prijať putníkov v rámci teda jednej časti salesianského domu, v ktorom my normálne robíme aktivity pre decka zo školy alebo pre decka mladých ľudí zo salesianských prostredí, ktorí prichádzajú napríklad tento víkend. Budeme robiť obnovu asi pre 100 mladých ľudí. Tak ja sa vlastne starám o to, aby tie priestory fungovali, aby sme mohli robiť tieto obnovy, aby sme mohli robiť tzv. Dombosko víkendy pre decka zo školy, kde im chceme dať tiež zažiť takú skúsenosť rodiny. Tým, že ich zoberieme von vlastne z toho ich prostredia, ktoré častokrát nie je veľmi stimulujúce, ani nie až tak veľmi láskavé, tak sa snažíme im ponúknuť takú nejakú skúsenosť salesianského domu v takom malom formáte, že na jeden víkend za mesiac a s takou skupinkou okolo 20 a mladých ľudí z tej školy a prichádza mesačne na tieto víkendy, a kde zažijú niečo pekné z toho nášho štýlu. No a v tomto duchu chceme prijať aj pútnikov v rámci toho jubilea 2025.
Sú niektorí mladí Taliani, ktorí k vám prichádzajú, aj takí, ktorí nepoznajú Salesiánov, alebo teda Don Bosca? V Taliansku je totiž bežné, že pri farnostiach existujú oratória a nie sú salesiánske.
Don Bosco je veľmi populárny svetec v Taliansku, takže mnoho Talianov ho aj pozná, ale časokrát sú to také akoby tradičné pohľady aj na oratórium, ako ty si hovorila, že tu oratórium nie je iba koncept salesianského diela, ale je to taký koncept akoby farskej pastorácie, kde pri farnosti máš nejaký dvorík a hodíš loptu a katechizmus robíš s tým, že vlastne si pohazujú loptu. Takže je to taký koncept, ktorý my sa snažíme trochu posunúť ďalej. No a keď nevedia, kto je Don Bosco, tak našou úlohou je dať im to vedieť, akože dať im to spoznať. Lebo my ich príjmame v našom dome a zvlášť tých pútnikov, lebo decka, ktoré prichádzajú na obnovy, tak oni prichádzajú zo salesianských domov, takže oni vedia, kto je Don Bosco. Napríklad decka, ktoré prídu do školy, nevedia, kto je Don Bosco, ale po dvoch mesiacoch už musia vedieť, kto je Don Bosco, lebo inak nerobíme našu povinnosť. Ale a tí, ktorí prichádzajú akoby ako pútnici, tak nejakým spôsobom, alebo sú to ľudia zo salesianského prostredia, alebo my to nerobíme ako komerčnú aktivitu, nejaký hotel alebo čo, ale robíme to vlastne ako takú službu, ktorú ponúkame tým, ktorí majú takú potrebu byť ubytovaní v Ríme. A teda keď aj náhodou nepoznajú, alebo možno, že aj poznajú Don Bosca, tak im chceme dať spoznať to naše dielo, lebo sa nám to zdá dosť pekné im akoby otvoriť dvere do toho, kto sme my. Tak to je akoby to prvé evanjelium, ktoré my prinášame a dobré správy, ktoré sa dozvedia putujúc.
V dnešnú sobotu si vypočujeme druhú časť zamyslenia archimandritu Jaroslava Lajčiaka o príprave na jubilejný rok.
Aby kresťanský východ mohol naplno prežívať jubileum, je potrebné, aby posilnil mimoriadnu plodnosť vyjadrenú v liturgii podľa tradícií rôznych cirkví. Ústredným bodom zostáva obvyklý liturgický rytmus, ktorého vyvrcholením je Veľká noc. Z liturgii a jej obradov a nikdy nie ako ich náhrada. Musí byť koncipované každé iné slávenie, a teda aj tento jubilejný rok. Z liturgia a jej obradov a nikdy nie namiesto nich každé iné špecifické slávenie vyplývajúce z charakteru vlastného svätému roku, kajúce slávenia, púte, podľa konkrétnych tradícií každého cirkevného spoločenstva. Podobne v súlade so slávením liturgického roka a takmer ako jeho priama emanácia, by sa mali plánovať špecifické podujatia a slávenia podľa pokynov, ktoré Svätý Otec uviedol v indikačnej bule Jubileum Spes non confundit z 9. maja 2024. Bude dobré, ak všetky spomienkové podujatia budú mať ako stály odkaz Krista, oltár a obetu, kresťanské odpustenie i ekumenické bratstvo. Táto pluralita aspektov, liturgický, jubilejný, cirkevný, sa môže niekedy prekrývať v tej istej oslave. Preto by sa nemal prehliadať zmysel liturgickej priority pred ostatnými rozmermi. Liturgický rok je v kontexte slnečného roka oslavou celého Kristovho tajomstva, od vtelenia a narodenia až po nanebovstúpenie a očakávanie blaženej nádeje a návratu Pána. Sviatosti ako tajomstva tohto tajomstva sú nariadené na posvetenie ľudí, na budovanie Kristovho tela a napokon na vzdávanie slávy Bohu. Preto odvolávajúca na spásonosné tajomstva, ktoré vykonal Kristus, pripodobňujú učeníka svojmu majstrovi podľa učenia otcov, čím služba pozemského Krista pokračuje vo viditeľnej službe cirkvi, sviatosti, jeho prítomnosti medzi nami. Svätý Lev Veľký vyjadruje túto pravdu takto: čo bolo viditeľné vo vykupiteľovi, prešlo do sviatosti. Preto je veľmi vhodné, aby prvým záväzkom východných cirkví bolo slávnostne sláviť všetky sviatosti počas jubilejného roka a dbať na to, aby bol čo najviac uchopený dar spásy, ktorý odovzdávajú. Môžeme iniciovať napríklad posilnenie veľkonočnej vigílie pre tri tajomstva kresťanskej iniciácie, pokánie v liturgických časoch, ktoré sú mu zasvetené v každej tradícii, pomazanie chorých podľa niektorých tradícií vo štvrtok Veľkého týždňa, teda Svätého týždňa vedúceho k Veľkej noci a tak ďalej. Týmto spôsobom je potom jubilejný rok prezentovaný ako autentická mystagógia, prostredníctvom ktorej veriaci, plne orientovaní na Otca skrze Krista vo Svätom Duchu, čerpajú z týchto nevyčerpateľných prameňov milosti a spásy a sú obohatení živšou vierou.
Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.